μάτια γέμισε απόψε η ψυχή μου. Τους ξένους πίνω τους καημούς σαν να ήταν δική μου, που ξεφαντώνει ομορφιά κακός καιρός κι αγιάζει. Στου έρωτα σου τα καρφιά ποιος άσωτος αγιάζει. Δεν είμαι η απουσία σου μονάχα που με καίει, είναι που νιώθω πως κανείς για τίποτα δε φταίει. Απ' την καρδιά ως την ψυχή ένα φεγγάρι δρόμος. Αν ήταν μόνο μια στιγμή θα ήταν αλλιώς ο κόσμος. Δεν είναι η απουσία σου μονάχα που με καίει. Του αγγέλου σου κρασί, νερό του δαίμονα σου. Στη δύσκολη σου τη στιγμή θα έρθω ξανά κοντά σου. Ποιος άγγιξε την ομορφιά χωρίς να τον πληγώσει. Απ' της αγάπης τα καρφιά κανείς δε θα γλιτώσει. Δεν είναι η απουσία σου μονάχα που με καίει, είναι που νιώθω πως κανείς για τίποτα δε φταίει. Απ' την καρδιά ένα φεγγάρι δρόμος. Αν ήταν μόνο μια στιγμή θα ήταν αλλιώς ο κόσμος. Δεν είναι η απουσία σου μονάχα που με καίει. Δεν είναι η απουσία σου μονάχα.
Πάει καιρός που η κυκλοφορία ενός δίσκου αποτελεί είδηση. Όταν όμως μιλάμε για έναν από τους σημαντικότερους ερμηνευτές στο ελληνικό τραγούδι τα τελευταία 30-35 χρόνια, το Γιάννη Κότσιρα, όταν τραγουδάει ανέκδοτους στίχους και ποίηση του μαγικού Άλκη Αλκαίου, σε μελοποίηση ενός από τους σημαντικότερους συνθέτες της γενιάς του, τον Μανώλη Ανδρουλιδάκη, τότε ναι, η κυκλοφορία πράγματι ενός μουσικού άλμπουμ είναι είδηση. Παιδιά, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Γιάννης Κότσιρας, Μανώλης Ανδρουλιδάκης.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Πώς βρεθήκατε?
Τι εννοείς?
Πώς συναντηθήκατε εσείς οι δύο? Κυρίως όχι, πώς έφτασε σε σένα, Μανώλη, έφτασαν οι στίχοι του Άλκη?
Σε μένα έφτασαν, αλλά ήταν σαν να, μετά από καιρό που το συζητάγαμε και με τον Γιάννη και με τον Ηλία τον Γερά, γιατί αυτός ήταν ο ηθικός αυτούργος, ήταν πραγματικά σαν να έπρεπε να περάσει από το δικό μου φίλτρο για να καταλήξουν τελικά στο Γιάννη. Γιατί φτάνοντας η στίχη αυτή στα χέρια μου, είχα ήδη μελοποιήσει ένα κομμάτι εγώ του Αλκαίου και με βρήκε ο Γεράκης μετά, μου λέει: «Μ' άρεσε αυτό, έχω», μου λέει, «και ανέκδοτος. Θα ήθελες μήπως?» Λέω: «Σοβαρά μιλάς?» Εννοείται. Και τους πήρα, βγήκαν πάρα πολύ γρήγορα, αλλά αυτό το οποίο με κάνει ευτυχισμένο είναι ότι για τον τραγουδιστή για τον οποίο γραφτήκανε, για τη φωνή που είχα στο μυαλό του, το είπα κιόλας, εκεί κατέληξαν κιόλας.
Ήταν ένας εκβιαστής.
Ο Ανδρουλιδάκης.
Ναι. Ο οποίος έρχεται στο σπίτι μου και μου λέει: «Κοίτα να δεις, έκανα αυτά τα τραγούδια. Αφού με βάζει και τα ακούω και τα ζαχαρώνω και γουστάρω πολύ, γυρίζει και μου λέει: «Κοίτα να δεις, μάγκα, αν δεν τα πεις εσύ, θα τα πω εγώ». Κατάλαβες τι γίνεται. Και έτσι αναγκάστηκα Έκανα την καρδιά μου πέτρα.
Για τον καλό των τραγουδιών, βέβαια. Όχι. Για το δικό του.
Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, έκανα την καρδιά μου πέτρα και τα είπα. Η αλήθεια είναι ότι είναι συγκλονιστικά. Εγώ ακόμα νιώθω πολύ περήφανος για όλο αυτό το πράγμα. Και νιώθω μεγάλη χαρά και τιμή. Και ακόμα περισσότερο που τα λέμε τώρα, δεν έχουμε δώσει ποτέ κοινή συνέντευξη, έτσι.
Ποτέ.
Μπορεί να ελπίζει κανείς ότι υπάρχουν τέτοιες ανέκδοτες δουλειές, τέτοια ανέκδοτη ποίηση του Αλκαίου, δηλαδή. Υπάρχουν και άλλα τέτοια πράγματα, Μανώλη?
Από τις πληροφορίες που έχω, υπάρχουν. Επίσης, μια πληροφορία που έχω εγώ, που υπόθηκε κιόλας, δεν το λέω εγώ εδώ, είναι ότι όλα τα δημιουργήματα, όλες οι δημιουργίες του Αλκαίου περνάγαν από το φίλτρο Μικρούτσικος. Οπότε δεν ξέρω αν υπάρχει υλικό αυτή τη στιγμή, ας πούμε, αν υπάρχει υλικό στα χέρια, ας πούμε, της οικογένειας του σπουδαίου αυτού δημιουργού. Αλλά είμαι σίγουρος ότι υπάρχει. Βάσει το δεδομένο και του Ηλία του Γεράκη, δηλαδή, θεωρώ ότι υπάρχει. Ναι.
Έχει πολύ πράγμα. Mm-hmm. Έχει ο Αλκαίος, έχει πολύ πράγμα. Εγώ ξέρω, δηλαδή, τουλάχιστον 2-3 ανθρώπους που έχουν. Ο Θάνος σίγουρα είχε πολύ, γιατί μου έλεγε και ο ίδιος ότι επειδή και ο Αλκαίος ήθελε από τη δική του μεριά να τραγουδήσω και εγώ τραγούδια του, του είχε δώσει και μου το είχε πει εμένα ο Θάνος. Και απλώς είχε μελοποιήσει κάποια μάτα τα οποία δεν του αρέσανε. Του ίδιου του Θάνου. Ο Θάνος ήταν πολύ αυστηρός με τον εαυτό του γενικά. Οπότε σίγουρα έχει πολύ πράγμα. Υπάρχει Σκόρπιο, πολύ πράγμα του Αλκαίου.
Έτσι κι αλλιώς το να βγει ένα άλμπουμ είναι δύσκολο πράγμα. Αυτός ειδικά, Γιάννη, είναι ένας από τους δίσκους που σπάνια πια ηχογραφούνται.
Εννοείται. Κοίταξε, νομίζω ότι δεν βολεύει κανέναν πια η δημιουργία ολόκληρου άλμπουμ. Δηλαδή δεν βολεύει τα ραδιόφωνα, δεν δουλεύει τις δικογραφικές, δεν βολεύει τους ίδιους τους δημιουργούς, τους τραγουδιστές, τους πιο εμπορικούς, δεν τους βολεύει. Γενικά είναι λίγο δίσκαμπτο. Γιατί όταν βγαίνει ένα άλμπουμ, καταρχήν πρέπει να βρεις πού θα το πας. Εννοώ σε κάποια δισκογραφική. Οι δισκογραφικές δεν τους συμφέρουν τα άλμπουμ, γιατί κοστίζουν πιο ακριβά, γιατί πρέπει να κάνουν πιο πολλή δουλειά. Έτσι, τα δισκοπολία δεν τα θέλουν τα άλμπουμ, γιατί τους πιάνουν χώρο στα ράφια, δεν πουλάνε, ξέρω εγώ. Οι δημιουργοί επίσης δουλεύουν περισσότερο για ένα άλμπουμ. Ενώ κάνουν ένα τραγούδι, το δίνουν, αν είσαι και σε πιο εμπορικό ρεπερτόριο, ας πούμε, τα πουλάνε κιόλας. Θέλω να πω ότι γενικότερα, οπότε ναι, είναι μια συνθήκη διαφορετική πια. Αυτό που ήταν κανόνας στο παρελθόν, τώρα είναι η εξαίρεση. Και εγώ τουλάχιστον νιώθω μεγάλη χαρά που είμαι εγώ υπεύθυνος αυτή τη φορά για αυτή την εξαίρεση.
Μανώλη, ισχύει αυτό που λέει ο Μίλτος ο Πασχαλίδης για τον Κότσερα, ότι ο Κότσερας είναι η κορυφαία φωνή στο ελληνικό τραγούδι? Ή τα λέει ο Μίλτος γιατί είναι κολλητή αυτή η δύο?
Μάλλον γιατί είναι κολλητή, δεν νομίζω.
Τον πληρώνει ο Κότσερας να τα λέει?
Κοίταξε, τα έχω πει και εγώ πριν, δεν ήξερα το έχει πει αυτό ο Μίλτος, και προς τιμήν του και μπράβο του. Δεν ξέρω τι ισχύει γενικότερα. Εγώ πάντως προσωπικά, όταν φέρω, ας πούμε, στο μυαλό μου τη γενιά η οποία έπεται, ας πούμε, αυτών που έχουν γίνει πια έτσι μύθοι στα μυαλά εμάς των νεωτέρων, ας πούμε, νομίζω ότι το πρώτο όνομα που μου έρχεται είναι ο Κότσιρας. Και δεν ξέρω πόσο αντικειμενικός είμαι, γιατί η έμπνευση που αντλώ από τη φωνή του συγκεκριμένου τραγουδιστή είναι για μένα καταλυτική. Οπότε, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ ότι στο είδος του. Και ποιο είναι το είδος του? Δεν τραγουδάει λαϊκά? Εξαιρετικά. Δεν τραγουδάει πιο pop, ας πούμε? Εξαιρετικά. Δεν τραγουδάει λίγο πιο έντεχνα, ας πούμε, αυτά που λέμε στη σχολή Πασχαλίδη, ας πούμε, που λέμε τώρα? Σε όλα αυτά είναι εξαιρετικός. Αλλά αυτό που έχω εγώ να πω, το οποίο δεν φαίνεται στον κόσμο, είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει στο στούντιο. Δεν το έχω ξανασυναντήσει. Δεν θα πω για το χαρακτήρα του, γιατί μου το έχει απαγορεύσει.
Είναι παλιό χαρακτήρα.
Είναι παλιό χαρακτήρα, ναι. Αλλά θα πω το εξής. Μου κάνει τρομερή εντύπωση από την πρώτη συνάντηση που είχαμε σε ένα τραγούδι πριν γίνει αυτός ο δίσκος. Λέει ραντεβού στις 11 η ώρα. Εγώ αμέσως αυτό το εκτιμώ. Εγώ ξυπνάω κάθε μέρα 5 η ώρα. Για να έρθει ένας άνθρωπος στις 11 η ώρα με ωραία φωνή να τραγουδήσει, πάνω από ότι έχει ξυπνήσει πολύ νωρίς. Ξέρει τη φωνή του, ξέρει τη στιγμή που θα λειτουργεί σωστά. Ήρθε, τραγούδισε 3 tracks που λέμε. Ήξερε ακριβώς τι να κάνει. Με προλάβαινε στις επιλογές των κομματιών που θα κρατούσαμε, γιατί έτσι λειτουργεί αυτό. Ήταν πάνσωστος τονικά και είναι πάνσωστος τονικά και πολύ ως εκφραστικά. Δεν χρειάστηκε να του πω σχεδόν τίποτα. Και σε αυτό το δίσκο που ήμουν σε όλες τις ηχογραφίες της φωνής, τις οποίες απέτησε να είμαι εκεί. Εγώ του είχα απόλυτη εμπιστοσύνη, έτσι.
Κότσερα, θες να πεις κάτι? Άσε, θα πούμε εμείς.
ένα σκαρί σκουριάζει στην έρημη άκτη. Το ψέμα σαν γιορτή ο μόνος αγκαλιάζει. Με πάει στα περασμένα το φως του φεγγαριού. Νερό του μαχαιριού, του έρωτα το αίμα. Λέω την αλήθεια ψέμα, την πληγή φτερό. Κι αρμενίζω βαθύρεμα στο τρελό καιρό. Σ' ένα άλλο παραμύθι θα σε ξαναβρω. Τη λύθη και το θησαυρό. Ναυάγια στη στεριά κι όλο τη σιγουριά της θάλασσας γυρεύουν. Σπαράκι και θυμάρι και αλμυρό φίλι. Γαβγίζει ένα σκυλί στο πόρφυρο φεγγάρι.
Γιάννη, αυτό που λένε για τον Ανδρουλιδάκη ότι γεννήθηκε με χορδές αντί για δάχτυλα, είναι αλήθεια?
Κοίταξε, θα σου πω, γιατί δεν το ξέρει αυτό ο κόσμος. Και γενικότερα, παιδί μου, ο Μανώλης είναι στη μεγάλη κατάρα. Έχει τη μεγάλη κατάρα να είναι και μουσικός και δημιουργός ακόμα μεγαλύτερη. Όπου αυτό είναι κόκκινο πανί στην Ελλάδα. Δηλαδή καλύτερα να είσαι, ας πούμε, να μην έχεις εργασία, να είσαι στο δρόμο άστεγος, παρά να είσαι μουσικός και συνθέτης. Ο Μανώλης έχει το τεράστιο ατού να έχει δημιουργήσει μια δική του σχολή στην κιθάρα, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, και μπορεί να κάνω λάθος, είναι προς μελέτη ακόμα και στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή, ο τρόπος και το σύστημά του. Δεν είναι σαν ένας κιθαρίστας, δεν είναι σαν τα δάχτυλά του να είναι χορδές. Αυτά είναι όλα, είναι σαν να είναι μια ολόκληρη ορχήστρα σε 10 δάχτυλα, έχοντας ένα όργανο. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Και ομολογώ ότι τον έβλεπα μεν στα βιντεάκια, από κοντά δεν είχαμε δουλέψει. Και πήγαμε κάποια στιγμή στη Βουδαπέστη, ήταν.
Ναι, Βουδαπέστη.
Και παίξαμε ένα live οι δυο μας. Και έπαθα σοκ. Αυτό που βίωσα δεν είναι απλά, ρε παιδί μου, αχ, τι ωραίος κιθαρίστας είναι αυτό. Είναι ότι κάποια στιγμή αισθάνθηκα ότι θα γυρίσω και θα κοιτάξω τον μπασίστα μου. Θα γυρίσω, θα είναι το πιανό από εκεί, αυτό. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, αυτό είναι ο Ανδρουλιδάκης. Πέρα από το κομμάτι το συνθετικό, το οποίο είναι καθαρά υποκειμενικό. Για μένα είναι αυτός ο Σιόλας. Κάτσε να μην ξεχάσω και κανέναν. Ναι. Κάνα δυο ακόμα που είναι η αιτία για να λέμε ότι οι μεγάλοι συνθέτες είναι ακόμα εδώ. Ο Μίλτος. φωτιά μου, εσύ και αέρας. Είναι δύο-τρεις άνθρωποι που στην εποχή μας συνεχίζω να λέω ότι, μάλιστα, οι μεγάλοι συνθέτες δεν πέθαναν με τον Μικρούτσικο, ούτε με τον Μαρκόπουλο, ούτε. Είναι εδώ, νάτι, υπάρχουν δίπλα μας. Θα το καταλάβουμε.
Πάμε να ακούσουμε Ανδρουλιδάκη, Κότσιρα, Αλκαίο.
Η άνοιξη γλιστράει στο καλοκαίρι, σε θάλασσα ανήσυχη κουρνιάζεις. Πού πάνε και έρχονται μακριά κοιτάζεις, πως τα λιαρί μουλκά και σου περφέρει. Η άνοιξη γλιστράει στο καλοκαίρι. Πήραν οι ζωές μας άλλο δρόμο. Στην άνοιξη μη με γυρνά στην πρώτη. Σ' αγγίζω τρέμοντας με χέρι πότι. Και στα γαλάζια σου νερά στεγνώνω. Πως πήραν οι ζωές μας άλλο δρόμο. Δεν ξέρει ο άνεμος. Φουρτούνες ξέρεις.